რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. მოისმენთ რა გამოხმაურება მოხდა 8 ოქტომბერს, ანუ გუშინ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი აპირებს გამოძიების დაწყებას. საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს შესაძლო დანაშაულებზე.
საქართველოს მიზანი არის ის, რომ რა თქმა უნდა თანამშრომლობის ფარგლებში მათთან ერთად განვახორციელოთ საგამოძიებო მოქმედებები მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ბოლომდე გამოვიძიოთ გამოვაძიები ნოთ მათ ჩვენთან ერთად ის ეთნიკური წმენდის ფაქტები, რომლის ცხრილს ჩვენ გავხდით 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს.
დაუფრუნდებით ნატოსთან საქართველოს ურთიერთობის თემას. ნორვეგიაში ნატო საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლების, მათ შორის საქართველოს წარმომადგენლების შეკრებასთან დაკავშირებით.
ყველა დონეზე საკმაოდ ახლოს ვართ ჩვენ ნატოს ღირებულებებთან. ერთადერთი პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რაც ჩვენ გვჭირდება, ამაში ვჭირდება მეტი სიცხადე.
უცხოეთ ის ამბობიდან გამოხმაურებით მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის წევანდელი ლაურეატის გამოცხადებას.
ნორვეგიის ნობელის კომიტეტმა გადაწყვიტა 2015 წლის ნობელის პრემია მშვიდობის დარგში მიანიჭოს ტუნისის ეროვნული დიალოგის კვარტეტს.
მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში. იქ დღეს შეხვდებით ადამიანს, რომელიც ხმაც თითქმის ყოველ დღე ისმის ჩვენი რადიოს პროგრამებში, მწერალ ნინო თარხნიშვილს.
ძალიხებით რომ ნიუსებს თარგმნიდი, მაგალითად რადიო თავისუფლების დღის პროგრამისთვის, გამოვდიოდი და მეორე ხელით წერდი ჩემს ემოციებზე და აქ ერთი თავიც ეთმობა ამ წიგნში, სწორედ ამ ამბავს, ნიუსებს მიღმა.
და გამოხმაურებით არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭებას ვეფხის თაოსნის ზეპირად სოთნის ტრადიციისთვის. დარჩი ჩვენს ტალხებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თეაწულუკიანის განცხადებით საქართველოს პროკურატურა აქტიურად თანამშრომლობს ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოსთან 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმეში ეთნიკური წმენდის ნაწილში. ეს განცხადება უკავშირდება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ ხუთშაბათს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ სასამართლოს პროკურორ სურს ნებართვის მიღება საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს შესაძლო დანაშაულებზე გამოძიების დასაწყებად. პროკურორს გამოძიების ნებართვა უნდა მისცეს სამი მოსამართლისგან შემდგარმა პალატამ. ჰააგის პროკურორის ფატუ ბენსუდას დასკვნით არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი იმისა, რომ 2008 წლის ომის დროს საქართველოში სამხედრო დანაშაულები ჩაიდინეს. ამ თემას ახლა ნინო ხარაძე განავრცობს.
დადგადრო ჰააგის პროკურორმა მიიღოს გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, ჩაებმება თუ არა აგვისტოს ომის დანაშაულებთან დაკავშირებით გამოძიების საქმეში და ეს როგორც ჩანს ასე მოხდება. განაცხადა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეაწულუკიანმა და განმარტა, რომ საქართველოს მხარე აქტიურად ითანამშრომლებს ჰააგის პროკურორთან.
ჩვენი მიზანი, საქართველოს მიზანი არის ის, რომ რა თქმა უნდა თანამშრომლობის ფარგლებში მათთან ერთად განვახორციელოთ საგამოძიებო მოქმედებები მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ბოლომდე გამოვიძიოთ გამოვაძიებინოთ მათ ჩვენთან ერთად ის ეთნიკური წმენდის ფაქტები, რომლის ცხრილს ჩვენ გავხდით 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს. სახეზე იყო აგრესია რუსეთის მხრიდან და რა თქმა უნდა ჩვენი ვალია რომ ის სტატუტის თანახმად რომ მათთან ბოლომდე ვითანამშრომლოთ.
ჰააგის სასამართლო არ ადგენს ქვეყნის მიერ ჩადენილ დანაშაულს. ამ შემთხვევაში შესაძლოა დადგეს სისხლის სამართლის კონკრეტული დამნაშავე პირების პასუხისმგებლობის საკითხი. ისეთ დანაშაულებზე, როგორიც არის გენოციდი, ომის და კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაული. იუსტიციის მინისტრის თეატულუკიანის განმარტებით, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი საქართველოსგან განსხვავებით არ არის რომის სტატუსის წევრი, ეს არ უმსუბუქებს მდგომარეობას და ვინაიდან დანაშაული საქართველოს ტერიტორიაზე სამხრეთ ოსეთში მოხდა, სავსებით შესაძლებელია, რომ რუსეთის მოქალაქეთა პასუხისმგებლობის საკითხიც დადგეს. ეს ის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის გადაწყვეტილებას დაიწყოს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ჩადენილი შესაძლო დანაშაულებების გამოძიება წინ უძღოდა 7 წლიანი წინასწარი მოკვლევის ფაზა. ამ დროის განმავლობაში სასამართლო აფასებდა შედის თუ არა მის იურისდიქციაში იმ დანაშაულთა გამოძიება, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს შეიძლებოდა ჩადენილიყო და რამდენად სწორად წარმართავდნენ გამოძიებას შესაბამისი სახელმწიფოები. როგორც ხუთშაბათს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ჰააგის პროკურორმა ფატო ბენსუდამ აღნიშნა, არსებობს გონივრული საფუძველი იმის საფეგრებლად, რომ საქართველოში მართლაც იქნა ჩადენილი ჰააგის სასამართლოს იურისდიქციაში შემავალი დანაშაულები 2008 წლის აგვისტოში შეარაღებული კონფლიქტის კონტექსტში. მიუხედავად ჰააგის პროკურორის ამგვარი მზაობისა, საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს ზვიად კვაჭანტირაძეს ეჭვიეპარება, რომ რუსეთის ხელისუფლება ითანამშრომლებს ჰააგის სასამართლოსთან და სრულყოფილ ინფორმაციას მიაწვდის მას.
ძალიან კარგია, თუ ჰააგის სასამართლო ამით დაინტერესდება. ჩვენ არაერთხელ ვქონია ასეთი თხოვნაც და მიმართვაც, მაგრამ ეჭვიეპარება იმაში, რომ რუსეთმა საშუალება მისცეს ჰააგის სასამართლოს სკრუპულოზურად განიხილოს ეს საქმე და მიაწოდოს ის მასალები, რომელიც მათ ხელში არსებობს.
სწორედ რუსეთის მხრიდან ხელისშემჭრელი ფაქტორების გამო არეძლეოდა ქართულ მხარეს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ინფორმაციის მოპოვების საშუალება. მეტიც, როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატი აკაკი მინაშვილი განმარტავს, რუსეთის ხელისუფლებამ ბევრი მასალა გაანადგურა.
რუსეთის ფედერაცია სრულიად ხელს უშლის სამხედრო დანაშაულების ფაქტების გამოძიებას, რომელიც მათ მიერ არის ჩადენილი 2008 წლის განმავლობაში. როდესაც საქართველოს ხელისუფლებაზე იძიებდა ამ ფაქტებს, ძალიან ბევრი მასალა უკვე არის შეგროვებული, თუმცა ძალიან დიდი რაოდენობის მტკიცებულებები თავად რუსეთის ფედერაციამ გაანადგურა იმ პერიოდში და მას შემდეგაც.
ჰააგის სასამართლომ რუსეთის ფედერაციისგანაც მოითხოვა 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ჩადენილ შესაძლო დანაშაულებთან დაკავშირებული მასალები. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ხელმძღვანელის ალექსანდრ ბასტრიკინის ცნობით, ეს სასამართლოს პირველი გამოხმაურებაა ამ საკითხზე უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში. ბასტრიკინის თქმით, საერთაშორისო საზოგადოება საგამოძიებო კომიტეტის მიერ გაწეულ სამუშაოს უარყოფს მაშინ, როცა უწყებას 500 ტომიანი საგამოძიებო მასალები აქვს დაგროვილი. ამასთან რუსეთის მხარე, მიუხედავად იმისა, რომ თავადაც აქვს პრეტენზიები საქმის პერსპექტიულობას, ეჭვის თვალით უყურებს. როგორც საერთაშორისო სამართლის ექსპერტი იურისტი დავით ჯანდიერი განმარტავს, შეიძლება ითქვას, რომ საქმე ახლა საწყის ეტაპზეა და ორი ძირითადი პრობლემა შეიძლება ძიების პროცესში დადგეს.
ერთადი ნაწილი ეს უკავშირდება ეთნიკური ქართველების წინააღმდეგ მიმართ უქმედებას, მათ შორის მათი სახლის გადაწვას, მასიურ დეპორტაციას, წამებას, მოკვლას და მეორე ნაწილი, რომელიც უკავშირდება რუს სამშვიდობოებს და თავდასხმას და რომლის ირგვლივაც არსებობს განსხვავებული ხედვები ქართულ და რუსულ მხარეებს შორის. სწორედ ეს ნაწილი, ეს მეორე ნაწილი შეიძლება იქცეს ჰიპოთეტურად პრობლემურად ქართულ მხარესთვის.
შესაბამისად, დავით ჯანდიერის თქმით, ქართულ მხარეს დასჭირდება ძალიან მყარი არგუმენტების წარმოდგენა, რომ ქართველ მაღალჩინოსნებს და ქართველ სამხედროებს არ დაუგეგმავთ და არ განუხორციელებიათ ოპერაცია, რომლის მიზანიც იყო სამშვიდობოებზე თავდასხმა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
შემდეგ სიუჟეტს მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
door. In other words, please be true. In other words, I love you.
Ուսմենտ ռադիո თავისუფლებას განაგზობთ ჩვენს პროგრამას. ბრიუსელში ნატოს მინისტერიალის დასრულების შემდეგ ალიანსის წინაშემდგარ გამოწვევებზე საუბარი გაგრძელდება ნორვეგიის ქალაქ სტავანგერში, სადაც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ ასამბლეას, რომელიც ალიანსის 28 წევრი სახელმწიფოს და 23 მოკავშირე ქვეყნის კანონმდებლებს საერთიანებს და არსებიდან 60 წელი შეუსრულდა. თუმცა საიუბილეო თარიღი ალიანსი და მისი საპარლამენტო შტოს ალიანსის საზღვრებთან სერიოზული არასტაბილურობის ვითარებაში ხვდებიან, ასეა თქვა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ოფიციალურ ცნობაში. სტავანგერშია ჩასული საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციაც, რომელიც ხელმძღვანელს საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილს ტელეფონით დაუკავშირდა ჩემი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე და ჯერ ჰკითხა ასამბლეის მუშაობის დღის წესრიგზე.
უნდა აღინიშნოს, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა ყოველთვის გამოკვეთილად უჭერს მხარს საქართველოს მის ინტეგრაციას ნატოში. თქვენ იცით, რომ წინა სესიაზე ერთადერთი რეზოლუცია იქნა მიღებული, ეს არის ნატოს ღია პოლიტიკის შესახებ, სადაც პირდაპირ ჩვენი ასე ვთქვათ ინიციატივით დაფიქსირდა, რომ ნატო საპარლამენტო ასამბლეა წევრი სახელმწიფოების მთავრობებსა და პარლამენტებს მოუწოდებს მხარი დაუჭირონ საქართველოსთვის მაპის მინიჭების თაობაზე. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს პირდაპირ, რომ შესაბამისი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, თუმცა ასეთი მტკიცე მხარდაჭერა თავისთავად, რა თქმა უნდა, საერთო პოლიტიკურ პროცესზე ზეგავლენას ახდენს. საშემოდგომო სესია, რომელიც ნორვეგიაში იმართება, ძირითადად ფოკუსირებული იქნება უკრაინის თემაზე, რუსეთის აგრესიაზე, რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამოყენებაზე, ასევე რა თქმა უნდა შეეხება გვერდსვერაულის ნატოს საპარლამენტო ასამბლეას სირიაში შექმნილ ჩარევას. ჩვენ როგორც ყოველთვის მომზადებულები ვართ, ჩვენი შენიშვნები გვაქვს, ჩვენი წინადადებები გვაქვს როგორც რეზოლუციებში, ისევე ანგარიშებში და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენს ასე ვთქვათ წინადადებებს ხარი დაეჭირება. მომავალი 2-3 დღე ძალიან დატვირთული იქნება და რა თქმა უნდა ჩვენ მაქსიმალურ შედეგზე ვართ ორიენტირებული.
ირაკლი, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა, ესევე როგორც ყველა ტიპის და ყველანაირი საპარლამენტო ასამბლეა, ეს არის მაინც ღია ფორუმი, სადაც მინისტერიალისგან განსხვავებით, სადაც მინისტრები როგორც წესი უფრო თავშეკავებული რიტორიკით გამოირჩევიან, აქ შესაძლებელია მაგალითად თქვენს დელეგაციაში, საქართველოს დელეგაციაშიც კი წამოიწიოს ის ყადაღებული თემა, რასაც საქართველოსში მართსაჯულების პოლიტიკური მიზნით გამოყენება ქვია და რა კრიტიკას მოელით, რა შეიძლება იყოს ისეთი ნათქვამი საპარლამენტო ასამბლეაზე, რაც შემდგომში აუცილებელია შესწორდეს, კორექტირებული იქნას, ან რაზეც უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა მიაწოდოთ თქვენს კოლეგებს საპარლამენტო ასამბლეაში?
თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ნატო თავისი არსით უფრო პოლიტიკურ ფორუმს ააგავს. აქაც იყო მცდელობა ჩვენი ოპონენტების მხრიდან, რომ ერთგვარად გაბევრებულიყო ან დაფიქსირებულიყო ის ჩანაწერები, რაც იგი ევროსაბჭომ გააკეთა, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენს ოპონენტებს პასუხობთ იმ რეალობით, რაც არის ქვეყანაში შექმნილი, ვცდილობთ დავამტკიცოთ თუ რა არგუმენტებით ვამყარებთ იმას, რომ მსგავსი ტიპის ასე ვთქვათ მიკერძოებული მიდგომა პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ არ არსებობს. ბატონი გიორგი ბარამიძე, რომელიც ოპოზიციას წარმოადგენს, ალბათ 15 წელზე მეტია, რაც ამ ასამბლეაში მონაწილეობს. მას აქვს როგორც პირადი, ისე საკმაოდ კარგი გამოცდილება. მაგრამ მუშაობთ რიგ შემთხვევებში, პარტნიორები ვართ, ესეც არ უნდა დაგიმალოთ. საქმე როდესაც ეხება ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაციას, აგრესიას, ნატოში სწრაფოს, აქ უდაოდ პარტნიორები ვართ, თუმცა ჩვენ ოპონენტებს შევიათ ვიტრო პოლიტიკური ინტერესებისთვის მეტი ყურადღების დათმობა, მიუხედავად იმისა, რომ არ მგონია, რომ აქ ამის ადგილი იყოს.
ირაკლი, ნატოს სამიტების წინ, როგორც წესი, აქტიურდება ხოლმე მსჯელობა, ვარაუდები, სპეკულაციები, ჭირდება თუ არა საქართველოს მეპი, ანუ გაწევნების სამოქმედო პროგრამა. პირადად თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ ვარშავის სამიტისაგან?
მოდით ანა მოლოდინებზე გადავალ, ვთქვათ რა არის ჩვენი მიზანი.
კი ბატონო.
ჩვენი მიზანი არის ნატოს წევრობა და არა უბრალოდ მხოლოდ მაპის მიღება, რომლის შემდგომაც შეიძლება ეს მაპის პერიოდი რამდენიმე წელი გაგრძელდეს, მათ შორის შეიძლება 10 წელს გადააჭარბოს და ამის მაგალითებიც არსებობს. ასე რომ თუ ჩვენ საუბრობთ რომ საქართველოს თითქმის ყველა ის კომპონენტი აქვს რაც მაპი მოიცავს, ეს ნიშნავს რომ ჩვენ სწორგზაზე ვდგევართ, ბატონო სწავლად მე ამას ხაზი გაუსვა. და შეიძლება ნატოში გაწევრიანებას ამხელ ფაქტობრივად პოლიტიკური გადაწყვეტილება ნატოში მიღებულია. უბრალოდ ალბათ ყველაზე რელევანტური იქნება თუ ვიტყვით რომ ყველა ელოდება სწორ დროს, სწორ ადგილს და ამ სწორი გადაწყვეტილებისთვის მისაღებ საჭირო ფონს. ასე რომ ყველა დონეზე საკმაოდ ახლოს ვართ ჩვენ ნატოს ღირებულებებთან. ერთადერთი პოლიტიკური გადაწყვეტილება რაც ჩვენ გვჭირდება, ამაში გვჭირდება მეტი სიცხადე, ძალიან მკაფიო თქმა იმისა, რომ კი ნატოს წევრი ხდებით, თუმცა ამას ჭირდება აი ეს მოცემულობა. ჩვენ ამას ვითხოვთ მაპის სახით ჩვენი პარტნიორები რიგ შემთხვევებში გადაწყვეტილების სირთულიდან, პოლიტიკური სირთულიდან გამომდინარე ცდილობენ შეგვივსონ ეს თავისუფალი სივრცეები, მათ შორის ეს იყო იგივე უელსის სამიტის გადაწყვეტილება, რაც ძალიან კარგი იყო ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკულ ნაწილში მივიღეთ მხარდაჭერა და მე მიმაჩნია რომ პრაქტიკულ ნაწილში კიდევ უფრო მეტი მხარდაჭერა იქნება ძალიან კარგი და მისაღები ჩვენი ქვეყნისთვის. თუმცა კიდევ ერთხელ ვნორებ, ჩვენი ხელისუფლება, ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი არის მაქსიმალისტი. ჩვენ ვამბობთ და კლავაც ვართ იმ პოზიციაზე ძალიან კარგად, რომ ჩვენ მაპი გვინდა. ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ საზოგადოებაში მოვლოდინებს წევთ, არა, ეს ნიშნავს რომ ეს არის ჩვენი პოლიტიკური განაცხადი. ეს არის ჩვენი მაქსიმალისტობის გამოვლინება. დანარჩენზე შეგვიძლია უკვე ვისაუბროთ სხვა რა ფორმით შეიძლება უფრო მეტად დაუახლოვდეს საქართველოს ნატოს, მაგრამ მე იმაში დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ მაპს დღეს მივიღებთ თუ ხვალ მივიღებთ, საქართველოს ნატოში გაწევრიანების თარიღი იქნება ერთი იგივე.
ასე ფიქრობს საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი. მას ტელეფონით ელაპარაკა კობა ლიკლიკაძე, დაურეკა ნორვეგიაში, ქალაქ სტავანგერში, სადაც სიმართება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის შეკრება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ვაცხოვრთებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დღეს გამოაქვეყნა სისხლის სამართლის საქმეების მონიტორინგის რიგით მესამე ანგარიში. ანგარიში მოიცავს 2014 წლის მაისიდან 2015 წლის ივნისამდე პერიოდს. მასში ასახულია წინა ხელისუფლების ყოფილი თანამდებობის პირების: მიხეილ სააკაშვილის, გიგი უგულავას, ვანო მერაბიშვილის, ბაჩანა ახალაიას და სხვების, სულ 11 სისხლის სამართლის საქმეზე დაკვირვების შედეგები. მონიტორინგის ძირითად ტენდენციებზე ნონა ჭედლიშვილი მოგვითხრობს.
სისხლის სამართლის გახმაურებული საქმეების მონიტორინგის მესამე ანგარიშის თანახმად, ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ყოფილი მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების საკითხი გამოყო. საერთაშორისო გამჭვირვალობის შეფასებით, ზოგიერთი ბრალდებულის მიმართ პატიმრობის გამოყენება პოლიტიკური მოტივების არსებობის შთაბეჭდილებას ტოვებდა. წინასწარი პატიმრობის ბოროტად გამოყენების ყველაზე ნათელ მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელი გია გვილავა ასახელებს გიგი უგულავას საქმეს, რომელშიც საერთაშორისო გამჭვირვალობის თანახმად რჩებოდა შთაბეჭდილება, რომ პროკურატურის მთავარ მიზანს იმ მომენტისთვის ბრალდებულის პატიმრობაში დატოვება წარმოადგენდა.
ასევე პრობლემას წარმოადგენს პოლიტიკური თანამდებობის პირების განცხადებები, რომელიც პრაქტიკულად ყველა საქმესთან დაკავშირებით იყო, რაც უდანაშაულოს პრეზუმციას არღვევს სალსახად. გარდა ამისა, სასამართლოში მოწმეთა განცალკევების საკითხის პრობლემურია, იმიტომ რომ მოწმეებს არ უნდა ქონდეს შესაძლებლობა ერთმანეთს ესაუბრონ და მათ აქვთ ამის შესაძლებლობა და ყველა წინა პერიოდშიც ჰქონდათ ამის შესაძლებლობა, ეს ხაზი არ არის გამოსწორებული. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები, რომელიც პრაქტიკულად მთელი ამ მონიტორინგის განმავლობაში და ახლა 14 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა, გამოიკვეთა, რომელიც თითქმის ყველა გახმაურებულ საქმეში არსებობდა.
გახმაურებულ საქმეებში გამოთქმულ შენიშვნებზე რეაგირებას აპირებს უზენაესის სასამართლო, რომლის თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე ამბობს, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭო რამდენიმე დღეში იმსჯელებს.
მე ძალიან ზოგადად და ზედაპირულად მოვასწარი ამ შენიშვნებისა და რეკომენდაციების ჩათვის თვალის შევლება, თუმცა მოგახსენებ იმას, რომ ჩვენ დღესვე დავიგეგმეთ ორშაბათს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხდომაზე მოწვეული არიან მონიტორინგის განხორციელებელი პირები საერთაშორისო გამჭვირვალობიდან და საბჭო იმსჯელებს ყველა იმ შენიშვნასა და რეკომენდაციაზე, რომელიც გაკეთებულია მათ მიერ.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშის ფოკუსში მოქცეულ პრობლემებს შორის კი ზემოთ ჩამოთვლილი ხარვეზების გარდა არის ასევე გონივრულ ვადაში გასამართლების უფლების დარღვევა და რიგ საქმეებში პროცესის ხელოვნური გაჭიანურება, როგორც ბრალდების, ისე დაცვის მხარის მიერ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური პრობლემათა შორის განსაკუთრებით გამოყოფს თანამდებობის პირების მიერ ცალკეულ გახმაურებულ საქმეებზე კომენტარების გამოთქმის დაუშვებლობის საკითხს.
მთავარი პრობლემა ალბათ ამ ყველაფერში იყო ის, რომ როგორ საუბრობდნენ ამ პროცესებზე პოლიტიკური თანამდებობის პირები. ეს იყო და დღესაც რჩება პრობლემა ის, რომ ისინი ლაპარაკობენ და საუბრობენ უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევით, ყველა პრინციპის დარღვევით. ეს არის პრობლემა და ეს არის არაპირდაპირი გავლენის მოხდენის მცდელობა მოსამართლეზე. შესაბამისად ვიმედოვნებდით, რომ მომავალში აი ესეთ ფაქტებს ადგილი არ ქონოდა.
ამბობს ეკა გიგაური. პოლიტიკოსების მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებს სასამართლოზე პირდაპირ ზეწოლად მიიჩნევს დეპუტატი ლევან თარხნიშვილი. იგი ამბობს, რომ ამგვარი კომენტარები სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხზე აისახება.
ჩვენ ვიზიარებთ საერთაშორისო გამჭვირვალობაში ის მიერ ანგარიში გამოთქმულ შეწუხებას სასამართლო დამოუკიდებლობაზე და განსაკუთრებით იმ ნაწილში, რომელიც ეხება პოლიტიკოსების წინასწარ განცხადებებს, რომლებიც აღწევს უდანაშაულობის პრეზუმციას, არის პირდაპირ ზეწოლა სასამართლოზე.
ამბობს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი დეპუტატი ლევან თარხნიშვილი. მართველი კოალიცია კი ამ შემთხვევაში მთავრობის სახით სამართლიანი მართმსაჯულებისა და სასამართლოს მიუკერძოებლობის საკითხებზე არსებული შეკითხების ამოწურვის მიზნით მზადაა შექმნას გარკვეული საერთაშორისო მექანიზმი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ამის თაობაზე სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში ევროკომისართან იოჰანეს ჰანთან შეხვედრაზე გაამახვილა ყურადღება.
იყო საუბარი ამ გარკვეულ სასამართლო განხილვებთან დაკავშირებით. ჩვენ ჩვენი მხრიდან გამოთქვით სრული მზადყოფნა, რომ აბსოლუტურად ღია კომუნიკაციაში შევიდეთ ევროკავშირთან და ევროსაბჭოსთან, მათ შორის მათ გამოთქვეს სურვილი, რომ ჩვენ ბოლომდე ამოვწუროთ თუ კი რაიმე შეკითხვა არსებობს ჩვენ შორის და ამისთვის ჩვენ შევთავაზეთ, რომ საქართველო იქნება ღია ამ კომუნიკაციაში. ნებისმიერი შეკითხვა, ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც მათ დააინტერესებთ, იქნება უმოკლეს ვადაში მიწოდებული და არ არის გამორიცხული, რომ ჩამოვიდეს ჯგუფი საქართველოში, რომელიც კონკრეტულად აი ამ შეკითხვებით დაინტერესდება და მიიღებს ამომწურავ პასუხებს.
კითხვებზე პასუხებს საერთაშორისო ჯგუფი სავარაუდოდ მიიღებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსგანაც, რომელიც სისხლის სამართლის გახმაურებული საქმეების მონიტორინგს განაგრძობს. რიგით მესამე მონიტორინგის ანგარიშმა კი კრიტიკული შენიშვნების გარდა მოიცვა დადებითი შეფასებებიც. მაგალითად, პროცესი გირგვლიანის საქმეზე ანგარიშის თანახმად დარღვევების გარეშე მიმდინარეობდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს შენი რადიოს თხოვნით წერს არქიტექტორი ნოდარ სუმბაცე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 11 ოქტომბერს.
You're nobody till somebody loves you. You're nobody till somebody cares. You may be king, you may possess the world and its gold, but gold won't bring you happiness when you're growing old. The world still is the same, you never change it. As sure as the stars shine above, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. Same, you never change it. As sure as the stars shine above, well, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love.
Ნუსმენთ რადიო თავისუფლებას. ნობელის 2015 წლის პრემია მშვიდობის დარგში გაიცა ტუნისში დემოკრატიული პლურალიზმის სისტემის შექმნაში განსაკუთრებული წვლილისთვის. ეს წვლილი მიუძღვის ტუნისის ეროვნული დიალოგის კვარტეტს, დღეიდან ნობელის პრემიის ლაურეატს. სანამ მას ოქროპირუხაძე გვიამბობდეს, მოუსმინეთ ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის თავმჯდომარეს კასი კულმან ფივას.
The Norwegian Nobel Committee has decided.
ნორვეგიის ნობელის კომიტეტმა გადაწყვიტა 2015 წლის ნობელის პრემია მშვიდობის დარგში მიანიჭოს ტუნისის ეროვნული დიალოგის კვარტეტს. მისი გადამწყვეტი წვლილისთვის ტუნისში პლურალისტური დემოკრატიის განვითარებაში 2011 წლის ჟასმინის რევოლუციის შედეგად.
In Tunisia in the wake of the Jasmine Revolution of 2011.
დაფასდა ტუნისის ეროვნული დიალოგის კვარტეტის საქმიანობა ჟასმინის რევოლუციას წოდებული მოვლენის და პრეზიდენტ აბიდინ ბენ ალის ხელისუფლებიდან ჩამოშორების შემდგომ პერიოდში. ეროვნული დიალოგის ეს ჯგუფი 2013 წელს დაფუძნდა და მასში გაერთიანებულია 4 ორგანიზაცია. ტუნისის მრეწველობის, ვაჭრობის და ხელოსნობის კონფედერაცია, ტუნისის პროფკავშირების საბჭო, ადამიანის უფლებების დაცვის ლიგა და ტუნისის იურისტთა ეროვნული ასოციაცია. კვლავ კულმან ფივას მოუსმინეთ.
The quartet was formed in summer of 2013.
ის ეროვნული დიალოგის კვარტეტი შეიქმნა 2013 წელს, როცა პოლიტიკური მკვლელობები და ფართო სოციალური მღელვარება საფრთხეს უქმნიდა დემოკრატიის პროცესს. კვარტეტმა თავი დაადგა ალტერნატიულ მშვიდობიან პროცესს მაშინ, როცა ქვეყანა სამოქალაქო ომის საფრთხის წინაშე იყო.
At a time when the country was on the brink of civil war.
ტუნისი არაბულ სამყაროში ალბათ ერთადერთ ქვეყნად ითვლება, სადაც ასეთი მცდელობაა აშენდეს დემოკრატიული სისტემა. კულმან ფივამ გაიხსენა არაბულ გაზაფხულად წოდებული მოვლენები 2010-11 წლები, როცა აფრიკის ჩრდილოეთის ზოგიერთ ქვეყანაში ხალხი არსებული წყობილების შეცვლის მიზნით გააქტიურდა, ქუჩაში გავიდა. მისი თქმით, ტუნისია ქვეყანა, სადაც დემოკრატიაზე გადასვლა დაფუძნებულია აქტიურ სამოქალაქო საზოგადოებაზე, რომელიც ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების პატივისცემას ემყარება. ტუნისის კვარტეტისთვის მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის მინიჭებას მსოფლიო გამოეხმაურა. გაეროს წარმომადგენელმა თქვა, გვჭირდება სამოქალაქო საზოგადოება, რათა დავეხმაროთ სამშვიდობო პროცესებს წინსვლაშიო. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, კვარტეტისთვის პრემიის მინიჭება რეგიონში კრიზისიდან გამოსვლის გზის მაჩვენებელია. ესა ეროვნული ერთიანობა და დემოკრატიაო. ახლა უკვე მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატის ტუნისის ეროვნული დიალოგის კვარტეტის ერთ-ერთი წევრია ტუნისის პროფკავშირთა საბჭო, შრომის საყოველთაო კავშირის გენერალურმა მდივანმა ჰუსაინ ალ-აბასმა ტუნისის სახელმწიფო რადიოს შემდეგი განუცხადა.
რა დიალოგის და დიალოგის გარდა სხვა არაფრის საშუალებით გამოიყვანეთ ქვეყანა პოლიტიკური ჩიხიდან. ღვთისნებით, ახლა ნობელის პრემია საუკეთესო მხარდაჭერაა ჩვენთვის, გადავლახოთ წინააღმდეგოები, რომლებიც ჯერ კიდევ გვაქვს.
ქვა ალ აბასმა ხელმძღვანელმა ტუნისის პროფკავშირული გაერთიანებისა, რომელიც ნაწილია ამ ქვეყნის ეროვნული დიალოგის კვარტეტისა, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატისა. გამარჯვებულს დეკემბერში ოსლოში 8 მილიონი შვედური კრონი, თითქმის 1 მილიონი ამერიკული დოლარი გადაეცემა. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის კანდიდატთა რიცხვი წელს 11 იყო. მათ შორის იყვნენ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, რომის პაპი ფრანცისკე, ამერიკელი მამხილებელი, საიდუმლო სამსახურის ყოფილი თანამშრომელი ედუარდ სნოუდენი, რუსი ჟურნალისტი დიმიტრი მურატოვი და მათთან ერთად დუეტი, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და მისი ირანელი კოლეგა ჯავად ზარიფი.
ოქროპირ რუხაძემ გვიანბო მშვიდობის დარგში ნობელის წლევანდელი პრემიის ლაურეატზე და მის კონკურენტებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხრებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგცობთ მაუწყებლობას და ახლა ბიბლიოთეკაში გეპატიშებით. გმას მინცხობს სამყოლკურული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
ნინო თარხნიშვილი მთელი თავისი მონაცემებით ლიტერატურული გიჟია და მინდა გზა დაულოცო ამ ზიგზაგიან გზაზე. გზაზე, რომელიც სიყალბეს ვერანაირად ვერ იტანს. დავწერე 2006 წელს, როდესაც ჩვენს მწერლობაში გამოქვეყნებულ მის პირველ პუბლიკაციას გამოვეხმაურე. მას შემდეგ დიდი დრო გავიდა და მან სულ ცოტა ხნის წინ უკვე მესამე კრებული გამოსცა. ბევრი რამ ცხადია ამასობაში შეიცვალა, მაგრამ დებიუტანტ ავტორზე 9 წლის წინ რაც ვთქვი, ის არ შეცვლილა. სიგიჟე და სიყალბის აუტანლობა მასში დარჩა და შეიძლება ითქვას, უფრო გამძაფრდა კიდეც. წიგნს მინოს ნოუტს ჰქვია. ვინაიდან წიგნში შესული ტექსტების დიდი ნაწილი თავდაპირველად სოციალურ ქსელში სტატუსებად ქვეყნდებოდა. ეს სტატუსები მინიატურებია, რომლებიც რამდენიმე მიმართულების იყო და წიგნში ისინი ერთმანეთისგან გამოყოფილი და ციკლებად დალაგებულია. სამი ასეთი ციკლია: ოდები, რომელიც დღევანდელ საქართველოში არსებულ ყველაზე მძიმე სოციალურ თუ მენტალურ პრობლემებს ეხება, ნიუსებს მიღება, სადაც მწერლის თვალითაა დანახული მსოფლიო კატასტროფები და პოლიტიკური უსამართლობები, და ნინოს ნოუტს, ტექსტები ქალის პირად ცხოვრებასა და განცდებზე. თუმცა არის მეოთხე განყოფილებას და წიგნი ამით იწყება: ესაა შვიდი ამბავი ადამიანებსა და მწერებზე. ამ ციკლში შესულ მოთხრობებზე ცოტა ქვემოთ ვისაუბრებთ. ახლა კი მოусმინოთ ავტორს. რითი განსხვავდება ეს ციგნი შენი წინა წიგნებისგან? დამაინტერესა პირველ რიგში ამან, რაზეც ნინო თარხნიშვილმა მიპასუხა.
ეს ციგნი ჩემთვის რაღაც რამდენიმე მიზეზის გამო არის განსაკუთრებული და ძვირფასი, თქვა, წინა ორი წიგნისგან განსხვავებით. პირველი და უმთავრესი ალბათ იმიტომ, რომ ამ წიგნში ბევრი სათქმელი დამიგროვდა ქალებისადმი და მგონია, რომ ამ წიგნის წაკითხვისას, რა ვიცი, გოგოები, ქალები, დედები, შვილები და ასე შემდეგ, საერთოდ ქალები, შეიძლება რომ რაღაც თემებზე დაფიქრდნენ, რაღაც ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე, მაგალითად იმაზე, როგორ დაუდგნენ მარტივად ერთმანეთს მხარში. მეორე მიზეზი არის ის, რომ ამ წიგნში შესული არის ამბები, რომლებიც ვერ ხვდებოდა ჩემს ჟურნალისტურ ტექსტებში. იმიტომ რომ მე როგორც რეპორტიორს არ მაქვს უფლება და არ მაქვს არანაირი საშუალება იმისა, რომ ჩემ ემოციებზე წერო და ჩემ ემოციებზე ავაგო ესე თუ ის თემა. ამიტომ თქვათ, ცალი ხელით რომ ნიუსებს ვთარგმნიდი, მაგალითად რადიო თავისუფლების დილის პროგრამისთვის, გამოვდიოდი და მეორე ხელით წერდი ჩემს ემოციებზე და აქ ერთი თავიც ეთმობა ამ წიგნში, სწორედ ამ ამბავს ნიუსებს ინტერესებს მიღმა და ამიტომ აქ შეიძლება გადააწყდეს ადამიანი ამბავს მაგალითად როგორ აფეთქდა ყანდაარში მანქანა და როგორ დაიხოცნენ ადამიანები ან ფუკუშიმას ატომურ სადგურზე როგორ ებრძოდნენ თქვათ იაპონელები ამ ვირთულ ამოფრქვევას ცნობილი ცუნამის დროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ნინო თარხნიშვილი ახერხებს ხელის გულისოდენა ტექსტებში ჩადოს დიდი სიმძაფრე და ამავე დროს კონკრეტული მესიჯი გაუგზავნოს მკითხველს. უფრო სწორი იქნება, თუ ვიტყვით სამყაროს, რადგან მისი ნაწერები არ გავს იმ ნაწერებს, რომელიც მკითხველისთვის იქმნება. მკითხველების სექტა, ინტელექტუალების სექტა, მას ალბათ ყველაზე ნაკლებად აინტერესებს. ის თავისთვის ცდილობს ამ სექტის მიღმა მყოფ ადამიანებს რამენაირად დაელაპარაკოს მათ უბედურებებზე, შეცდომებზე, იმ უსამართლობებზე, რაც შეუძლებელია აირიდო. ან თუ ივარგებ, სწორი მიმართულებით წარმართავ შენს ფიქრებსა და ემოციებს, შეიძლება შეებრძოლო და აირიდო კიდეც. მან არის ის, ვინმეს რამეს გააგონებს თუ არა, მაგრამ მაინც ცდილობს, რადგან სხვანაირად არ შეუძლია. ის ხან სასტიკია, ხან გულჩვილია, ხან ვნებიანია და წიგნში მთელი მისი ეს ნერვული სისტემა ფეთქავს. ნინოს ნოუტს მხატვარმა მაკა ბატიაშვილმა გააფორმა. ნინო თარხნიშვილის პირველი წიგნიც მისი ნამუშევრით იყო გაფორმებული. ამიტომ მაკას თხოვეთ თავისი აზრი გამოეთქვა ამ კრებულზე.
მე ეს ნოუტები მქონდა წაკითხული მის Facebook-ის გვერდზე და დიდათ მე ნიუსფიდს არ ვთვალიერებ ხოლმე, იმიტომ რომ უბრალოდ რაღაცა დროის კარგვა მგონია და მაგრამ ნინოს პოსტებს არასდროს არ ვტოვებ. ეტყობა მწერლები, რას წერენ, მაინტერესებს და ასე თუ ისე ვიცნობდი მის ასე ვთქვათ ნოველებს, მაგრამ როდესაც გამოვიდა წიგნი და როდესაც წავიკითხე თავიდან, თითქოს უბრალოა, თითქოს ძალიან ყოფითი თემა, რაღაც ძალიან ბევრი დეტალია, მაგრამ აი ეს არის უბრალოდ ამით მომწონს მის შემოქმედება, რომ არის ძალიან ემოციური და რაღაცა დასამახსოვრებელი და ცული შემძრელი. მე ვერ ვიტყოდი, რომ ძალიან გძნობიარეთ წერს. მე ვიტყოდი, რომ თითქოს მაინც გვერდიდან უყურებს ამ ყველაფერს. მაგრამ აქ არის უბრალოდ მისი წერის ხიბლი. აი იგივე ეროტიული მომენტებიც ძალიან ზომიერად არის. რაღაც მომენტში თითქოს გაგდებს და გონია, რომ ეს გაგძლდება, მაგრამ იქვე მთავრდება და მე მომწონს მისი ეს ზომიერება, რომ არ არის აქ ბევრი დიდი რაოდენობით, რაც ძალიან ხშირად არის თანამედროვე წიგნებში, რომ თითქოს ამით უნდა თრო შოკში ჩაგაგდონ და უფრო კარგად დაიმახსოვრო ეს ნოველა თუ ტექსტი და არის შეიძლება თვითონ ნოველაში რაღაც ერთი ფრაზა, მაგრამ რაღაც ისეთი ძალა აქვს, რომ საკმარისია აბსოლუტურად. ის არის კიდევ საინტერესო, რომ თვითონ ნინოს პიროვნულად არ ეტყობა მისი სამყაროს, ვერ დაინახავ თუ არ წაიკითხა თქვარი კედელი აქ აშენებული, ანუ არ ეტყობა თუ რამდენად გძნობიარეა და რამდენად აკვირდება დეტალებს და როდესაც კითხულობ ზუსტადაც ხედავ თუ ის რამდენად სხვანაირი ადამიანია.
როგორც მაკა ბატიაშვილმა აღნიშნა, ნინო თარხნიშვილი არაა ისეთი მწერალი, რომელიც სპეციალურად ცდილობს რაღაც შოკის მომგვრელი დაწეროს, რათა მკითხველზე ზემოქმედება მოახდინოს. ის არანაირად არაა ეპატაჟისტი, მაგრამ იმ სივრცეებში, რომელთაც იგი ეხება, იმდენი წარმოუდგენლად საშინელი რამ ხდება, რომ ზოგიერთი ტექსტი თავისთავად გამოვიდა შემზარავი და გულის მომკვლელი. ორ ასეთ მოთხრობაზე ახლა თავად ნინო მოგითხრობთ.
მოთხრობა X-ი უდრის 3-ს, ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში დაიწერა ინსომნია, ეს ტიპი პროექტი, რომელიც ჟანრობრივ ფესტივალს წარმოადგენს და ამ ჟანრად აღირჩიე ჰორორი. მოკლედ ამბავი არის თვითონ ასეთი საშინელი. რამდენიმე წლის წინ მოხდა ეს სამწუხარო ამბავი, რომელიც მე სრულიად შემთხვევით გავიგე ახლობლისგან, როგორ დაუკლა დედამ საყვარელი კურდღელი თავის 8 წლის გოგოს, იმიტომ რომ მან მათემატიკაში ვერ მიიღო ისეთი ნიშანი, როგორიც დედას უნდა და შემდეგ მოამზადა ამისგან კერძი და აჭამა თავის შვილს. ყოველთვის მიტრიალებდა ეს ამბავი თავში და მინდოდა რომ რაღაც დამეწერა, რაღაც გამეკეთებინა ამაზე. სიუჟეტი არ გამომივიდოდა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი უნდა ყოფილიყო ძალიან კონფიდენციალურად გაკეთებული და მივხვდი რომ რესპონდენტებს ვერ ვიპოვიდი და ამიტომ იქცა ეს ასეთ ერთგვარ მოთხრობად. ეს მოთხრობა არის იმაზე, თუ რა შეიძლება მოხდეს, თქვათ, ბავშვობაში გადატანილ სტრესს, მშობლის არასწორ მიდგომას შვილისადმი.
რაც ეხება მეორე პროექტს, რომელიც სამწუხაროდ არ შედგა, ეს ეხებოდა ფემიციდს, რომელიც გასულ წელს ძალიან მწვავედ დადგა ეს საკითხი, რომ საქართველოსთვის 20-ზე მეტი ქალი მოკლა ქმარმა, ყოფილმა პარტნიორმა თუ ასე შემდეგ. გაერთიანდა რამდენიმე მწერალი, რომლებმაც დაწერეს მოთხრობები იმ რეალურ ამბებზე, რაც დატრიალდა გასულ წელში, და ერთ-ერთი ამბავი სწორედ მე შემხვდა, მე შევარჩიეს ერთ-ერთ სოფელში, როგორ მოკლა ქმარმა თავისი ორსული ცოლი და შემდეგ თავი ჩამოიხრჩო, თავი მოიკლა და ამ ყველაფერს მისი არასრულწლოვანი შვილები შეესწრნენ.
და მაშინ, როდესაც ასეთ თემებზე წერს, ამავე დროს დინო თახნიშვილს შეუძლია ასეთივე მართალი ემოციებით წეროს და განიცადოს მის აბაზანაში მცხოვრები ალბინოსი ტარაკნის სიკვდილი, ან იმ ბუზის, რომელსაც ფანჯარა არ გაუღო და ამის გამო გარეთ გაიყინა. ანუ ტრაგედიების ამპლიტუდა ამ მომცრო კრებულში ძალიან დიდია, მაგრამ რაც მთავარია, როგორც დასაწყისში აღნიშნეთ, ნინოს სიყალბეს ვერანაირად ვერ იტანს და ამიტომ დარწმუნებული ვარ, ეს წიგნი ბევრ ადამიანს მოხდება გულში და მწარე, მაგრამ ყველაზე საჭირო ფიქრებს აუშლის. მთავარია წაიკითხო.
შოთა იათაშვილმა გვიმასპინძლოთ ბიბლიოთეკაში ამჯერად მიიწვია ჩვენი კოლეგა, მწერალი ნინო თარხნიშვილი.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიანიჭა ვეფხის ტყაოსნის ეპირაცოდნის ტრადიციას. როგორც სააგენტოში განმარტავენ, ასეთი ნაბიჯი გადაიდგა საქართველოს უმნიშვნელოვანეს ისტორიულ-კულტურულ ფასეულობათა სამართლებრივი დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით. უფრო მეტ, სააგენტოს ინიციატივისა და ვეფხის ტყაოსნის ეპირაცოდნის ტრადიციის თაობაზე შეიტყობ ციუშეტით, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
იგი მონი წამოსულის ედამანცა განამოკლა პისაი ხოქს ვარცაა პოცხელი მისი განხოკლა, სისხლა მისგან დადენი სამხრეცი ხოვლი გამოკლა, მისმა მკითხლა სიარულმან შარაგძელი შეა.
ეს თემურ ხუციშვილია, ახალციხის მეხუთე საშუალო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი, რომელიც რადიო თავისუფლების თხოვნით ზეპირად კითხულობს ვეფხის ტყაოსნის 20-ე თავს. ამბავი ავთანდილისა არაბეთის შექცევისა. თემურ ხუციშვილმა, როგორც თავად ამბობს, ვეფხის ტყაოსნის ტექსტი ზეპირად ისწავლა 3 ათეული წლის წინ, 22-23 წლის ასაკში, როცა საჭირო ჩათვალა შეეცვალა ვეფხის ტყაოსნის ზეპირად მცოდნე არჩილ ჯვარიძე, რომელიც ასპინძაში შოთაობის დღესასწაულებზე კითხულობდა ხოლმე რუსთაველის უკვდავ ქმნილებას.
მინდოდა რაც შეიძლება სწრაფად და მოკლე დროში მესვალა, რომ ის კაცი გარდაიცვალა, ბატონი არჩილ ჯვარიძე, და მინდოდა რომ მომესრო შეთავობისთვის გამოსვლა. ხო, დახლა ზუსტად ვერ იცი რამდენი თვე დამჭირდა, მაგრამ ტრადიცია არის რა, ფაქტიურად ეგა, და ამიტომ გადავწყვიტე. ხლა ვეფხისტყაოსანი ეგ ისეთი წიგნია, რომელიც შედგება კარგი და ძალიან კარგი სტროფებისაგან. იქ საშუალო და სუსტი სტროფი არ არსებობს. თუ რომელიღაცა რაღაცა გამორეულია, ისიც ვიღაცის ჩამატებულია. ან სიტყვები რამე თუ რაღაც არ გვესმის არალეთან, ვიღაცი ჩამატებულია, მაგრამ ეს უდიდესი სიბძნეა, უდიდესი ბედნიერება კითხვა მოყოლა მისი ჩემთვის.
როგორც ჩანს, ვეფხის ტყაოსნის ზეპირად კითხვით ბედნიერება საქართველოში საუკუნეების განმავლობაში იღებდნენ. ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ნესტან სულავას თქმით, ტრადიცია ძალიან ძველი დროიდან იღებს სათავეს. ამის მტკიცების საფუძველს იძლევა თუნდაც წარწერები, რომლებიც გაკეთებულია ქალების მიერ ვარძიის მახლობლად მდებარე ვანის ქვაბების ერთ-ერთი პატარა მონასტრის კედელზე.
მე ვერ ვიტყვი ისინი შემონაზმებულები იყვნენ თუ არა, იმიტომ რომ ეს ჯერ ერთი იყო მამათა მონასტერი, მაგრამ რაღაც პრობლემების გამო ეს ქალები იმყოფებოდნენ ამ მონასტერში და ერთ-ერთ მათგანს, ანარ ჩეულაშვილს, კედელზე წარწერილი აქვს ვეფხისტყაოსნიდან ორი სტროფი. ეს გახლავთ ნესტან დარეჯანის წერილიდან, გაჯეთის ციხიდან რომ ისწერა ტარიელს, ორი სტროფი არის. ციხეს ზიეზო მაღალსა თვალნი ძლივ გარდასწდებიან, გზა გვირაბითა შემოვა და ასე შემდეგ. ეს ორი სტროფია. მაგრამ ორი სტროფი თავისთავად გულისხმობს რვა ტაეპს, არა? აქ რვა ტაეპი არ არის, შვიდი ტაეპია. ესე იგი, როგორც ახსოვდა მას ზეპირად, ისე წააწერა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ზეპირად ცნობის ტრადიცია უკვე მე-15 საუკუნის ბოლოს არის დადასტურებული ფაქტი.
ნესტან სულავას ეჭვი არ ეპარება, რომ ვეფხის ტყაოსნის ზეპირად ცოდნას კიდევ უფრო ღრმა ფესვები აქვს. შესაბამისად მნიშვნელოვანია ამ ტრადიციის გაფრთხილება და შენარჩუნება, რისთვისაც ნესტან სულავამ და მაკა თაქთაქიშვილმა, არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა, იზრუნეს იმისათვის, რომ ვეფხის ტყაოსნის ზეპირად ცოდნის ტრადიციას მინიჭებოდა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, რასაც ხორცი შეასხა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის ნიკოლოზ ანთიძის 30 სექტემბრის ბრძანებამ.
2003 წელს, როდესაც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის კონვენცია მიიღეს, იქ პირდაპირ არის გაწერილი კონვენციის მთავარი მიზნები. ეს არის ჩვენი ტრადიციების პოპულარიზაცია და ტრადიციების შენარჩუნების მცდელობა, როდესაც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსს ანიჭებს ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, ტრადიციას, რაც ისტორიული ფესვებიდან მოდის და დღევანდელზე შემორჩენილი არის. ასე რომ ეს მატერიალური მემკვიდრეობის დაცვისგან განსხვავებული თემა არის და რაც შეეხება თვითონ ვეფხის ტყაოსანს, იმიტომ მივანიჭეთ პირველ რიგში, რომ ეს გახდეს კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული და უფრო პოპულარული გავხადოთ ვეფხის ტყაოსნის ზეპირი გადმოცემის ტრადიცია.
ნიკოლოზ ანთიძის თქმით, იმისათვის რომ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტომ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი მიანიჭოს, აუცილებელია რომ ტრადიციას ყავდეს მიმდევრები, ანუ საქმე ქონდეს ცოცხალ ტრადიციასთან. სხვადასხვა დროს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებად აღიარებული იქნა შემდეგი ტრადიციები:
ქართულ ჭიდაობას მიეცა ძეგლის სტატუსი, ეკობ გოგებაშვილის დედაენის მეთოდს მიეცა ძეგლის სტატუსი, იცით რომ ქვევრის ღვინო დახენების ტრადიცია შევიდა სოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში, ქართული მრავალხმიანობა 2001 წელს, ანუ ამ კონვენციამდე არის შესული, წარმოიდგინეთ მისი მნიშვნელობა. ეს კონვენცია არ იყო მიღებული არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობაზე და უკვე სიაში არსებობდა როგორც სოფლიო საგანძური, წარმოიდგინეთ ქართული ამბანის სამი სახეობის თანაცხოვრების ტრადიცია, წარმოადგენს სოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში და მომავალ წელს იქნება ამის განხილვა. ასე რომ აი ეს ჩელის რიგი ჩამონათვალი იმ, ასე ვთქვათ, ეხლა უწოდებ პირდაპირ ობიექტებისა, რომელიც ფიქრობ საჭიროებს უფრო დიდ პოპულარიზაციას, ვიდრე დღეს არის.
ნიკოლოზ ანთიძის თქმით, კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აპირებენ კონკურსის ჩატარებას, რათა დაადგინონ იმ ადამიანთა ვინაობა და რაოდენობა, რომლებმაც მართლაც იციან ვეფხის ტყაოსანი ზეპირად. კვლევართა ერთი ნაწილის ვარაუდით, ტრადიცია ეფუძნება საფრთხეს, რომელსაც გარკვეულ ეპოქებში ვეფხის ტყაოსნის ფლობა უქმნიდა წიგნის პატრონს. მაგალითად კი სახელდება მე-18 საუკუნე და ანტონ კათალიკოსისა და ეკლესიის ნეგატიური დამოკიდებულება რუსთაველისა და მისი ქმნილებისადმი. ცნობილი ისტორიკოსი პლატონ იოსელიანი თავის ცხოვრება გიორგი მეცამეტისაში ამბობს, რომ კათალიკოს ანტონ პირველმა ვერ ცნო ღირსება შოთასი, რადგანა დღესა ერთსა 80 დაბეჭდილი წიგნი ვახტანგ მეფისვე დროსა შთააყრევინა მტკვარსა, ვითარცა წიგნი მავნებელი მკითხველთათვის, მომწამლველი ქრისტიანთა გონებისა და გრძნობისა. ანტონ კათალიკოსი თავის წყობილ სიტყვაობაში მართლაც დასცინი შოთა რუსთაველს ტყუილუბრალოდ დროის დაკარგვისათვის: პიეტიკოს მესტიხე ამაოდ დაშურა, საწუხარ არს ესეო. თუმცა ცნობილი მკვლევარი პროფესორი გაიოზ იმედაშვილი უსაფუძვლოს უწოდებს ვეფხის ტყაოსნის ფიზიკური განადგურების ვერსიას და ამბობს, რუსთაველის დევნა საქართველოში ატარებდა უფრო მწიგნობრულ, კლერიკალური თვალსაზრისით პოეტის შემოქმედების კრიტიკის ხასიათს, და თუ მას ფიზიკური გამოვლინებაც ჰქონდა, ეს არ მტკიცდება დოკუმენტალურად. წერს იმედაშვილი და მის ამოსაზრებას სრულად იზიარებს ეროვნული ბიბლიოთეკის საბიბლიოთეკო რესურსების დეპარტამენტის დირექტორი ლევან თაქთაქიშვილი, რომელიც ვეფხისტყაოსნის გამოცემის მდიდარ კოლექციას ფლობს.
ეს იყო რაღაცა აქტი, როდესაც ერთ-ერთმა სასულიერმო პირმა, თუმცა რა თქმა უნდა ის იყო ეკლესიის სათავეში, მოინდომა რომ საზოგადოებაში დაენახებინა რომ ვეფხისტყაოსანი მათთვის მიუღებელი ეკლესია არებზოდა პერმანენტულად, მას ეგრო მომხდარ იყო რომ მაშინ ჩვენ უნდა 1712 წლის ვეფხისტყაოსანი თითზე ჩამოსათვლელი და ქონის დარჩენილი, მაგრამ ის 20-ზე მეტია დარჩენილი და ვახტანგის სტამბის სახარება მაგალითად 20-ც არ არის შემორჩენილი. საზოგადოება რომ განწყობილი ყოფილიყო ცუდად, მაშინ ვეფხისტყაოსანი დაიკარგებოდა. ვეფხისტყაოსანი ყოველთვის ქართველი ხალხის ნაწილი იყო და რუსთაველი ზოგჯერ მეფეებზე უფრო მეტი საქმე დააკეთა რუსთაველმა, იმიტომ რომ იყო პერიოდი, როცა საქართველოს იყო დაშლილი, მაგრამ იმ დაშლილ ნაწილებში ყველა რუსთაველს კითხულობდა.
ლევან თაქთაქიშვილის თქმით, საქართველოში ფართოდ იყო გავრცელებული ეგრეთ წოდებული ხალხური ვეფხისტყაოსანი, ანუ ტარიელიანი, რომელიც მრავალი საუკუნის განმავლობაში ერთი თაობიდან მეორეს სწორედ ასე რომ ზეპირად გადაეცემოდა.
ზეპირად გადადიოდა ეს ვეფხისტყაოსნები, იმიტომ რომ ჩიქოვანი იყო ეგეთი მეცნიერი, მან გამოსცა ხალხური ვეფხისტყაოსანი და უამრავი ახალციხეში, მაგალითად იმერეთში, ქართლში იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც ზეპა ზეპირებიდნენ თავის შვილებს და გადადიოდა ზეპირად. ქართველ ხალხს არ აკმაყოფილებდა მარტო ის ხელით გადაწერილი ვეფხისტყაოსანი, ბევრ ფული არ ჰქონდა, შესაძლებლობა არ ჰქონდა, გაღატეკებული ხალხი იყო და ერთადერთი რაც დარჩა ზეპირად გადადიოდა. თუმცა ზეპირად ცოდნის და ზეპირად გადაცემის ტრადიცია არა მარტო საქართველოში, რომის იმპერიაშიც იყო და უამრავი ადამიანი რომის იმპერიაში, რომელსაც ზეპირად ჩოგნეები იყვნენ სხვადასხვა გამოცემებში, მათ შორის ჰომეროსისა და ასე შემდეგ. ეს არ არის სირცხვილი, პირიქით, ეს არის ის, რომ მაშინდელი გამრავლების ტექნიკა, ანუ გადამწერთა რაოდენობა არ აკმაყოფილებდა ერთ იმისთვის, რომ ვეფხისტყაოსანის საჭიროება დაეკმაყოფილებინა.
ამჟამად ვეფხისტყაოსნის გამოცემებისა და ტირაჟების რაოდენობა იმდენად დიდია, რომ მიწოდება ბევრად აჭარბებს მოთხოვნას. თუმცა საქართველოში მაინც არ ღალატობენ რუსთაველის გენიალური პოემის ზეპირად ცოდნის ტრადიციას, რომლის ერთგული მიმდევარი ახალციხის მეხუთე საშუალო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი თემურ ხუციშვილი თავის გამოცდილებას უზიარებს იმათ, ვისაც სურვილი აქვთ ვეფხისტყაოსნის ზეპირად ცოდნის ტრადიციის მიმდევარი გახდნენ.
დაწყება იყო ცოტა ძნელი, სანამ სწორი გზა დამედგინა სწავლის, მაგრამ მერე სწავლა უკვე თვითონ ნამდვილი იყო, მაგრამ დაწყება თავიდან, სანამ მიმიეგნო რა ხერხით, როგორი შეჩეოდი, ფიში დამეძლია, შეძლებდი, არ შეძლებდი, ესენი დაუძლია და მერე გავაგრძელე. ძალიან ძალიან უნდა გიყვარდეს პოეზია, ძირითადი მეთოდი ეს არის და მეორე არის რომ შრომის მოყვარეობა. ორჯერ რომ ზედიზედი წაიკითხავ წინ, ორჯერ ერთ საკითხავს უნდა 6 საათი დაახლოებით, 4-დან 6 საათამდე და ორჯერ რომ ზედიზედი საკითხავ, ესე იგი ძალიან უნდა გიყვარდეს და ბევრი საკითხი თუნდა ისწავლო, თავიები უნდა იკითხო მთლიანად და არა ჯერ ერთი სტროფი, მერე მეორე სტროფი, მერე მესამე, ეგ შეუძლებელია მაგრევე ისწავლო. თავი უნდა იკითხო და დაუკვირდე შინაარსზე და გაიაზრო და თვითონე მიხვდები როდის გადახვალ დაზეპირებას და როდის შეგიძლია.
მაურჩი ხედვისა თვით ვერას ვერ გამსომელი ვეცა პატრონო სიუდილი ვეცა პატრონი რომელი არნეს მიძამა ერთად მოყვება და ხცოვა სჯობს სიცოცხლეს ანაძრავს სიკვდილის სახელოვანი
ხაოსნის ეპირად ცოდნის ტრადიცია საქართველოში არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად გამოცხადდა. ტიშა სახებაც ჯიმშერ რეხიაშულმა ქვიამბო ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი შუახამის პროგრამა მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა დიდი მადლობა ყურადღებისთვის ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება ასე რომ დარჩით ჩვენს სტალხებსე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
Take these out.